بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، دي أنتر سنة الله، ketetapan Allah pada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, terkhusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menimpakan berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan kepada mereka. Baik itu fitnah yang berkaitan dengan individunya, fitnah pada hartanya, fitnah pada anaknya, fitnah pada istrinya, maupun fitnah-fitnah yang lebih luas daripada itu. Fitnah yang menimpa masyarakatnya, fitnah yang menimpa kaum muslimin, ini semuanya Allah timpakan kepada mereka sebagai ujian. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un, dan kami senantiasa memberikan bala kepada kalian dalam bentuk asyarr, kejelekan-kejelekan, wal khair dalam bentuk kebaikan-kebaikan, fitnatan, Itu semua segi fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang fitnatur rajul fi ahlihi wa jarih, fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada tetangganya, pada anaknya, pada hartanya. Disebutkan tilka tukafiruha salatu wassiyamu wassadaqah. Fitnah itu yang menimpa seseorang terkait dengan keluarga, harta, benda, anak, tetangga, dan semisalnya dihapuskan oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah. Adapun fitnah yang besar seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian, waspadalah oleh kalian sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja dari kalangan kalian, menimpa semuanya. Juga seperti hadis dalam Sahih Muslim ketika sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra? Ayyukum sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahr. Ini fitnah yang sangat besar yang melanda kebanyakan orang, melanda masyarakat, melanda bangsa, melanda umat Islam secara keseluruhan. Fitnah besar. Ini semuanya sunnatullah pada hamba-hambanya. Sehingga ada fitnah yang besar, ada fitnah yang kecil. Ada fitnah yang khusus menimpa seseorang, ada fitnah yang ammah yang menimpa banyak orang. Ada pula fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah dalam bentuk syahwat-syahwat, perkara dosa, kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, fitnah dunia, harta benda, tahta, dan hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah lainnya, jabatan, kemasyhuran, popularitas, syahwat. Ada pula yang dalam bentuk syubhat. Syubhat-syubhat. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Paham-paham radikal. Fikrah-fikrah yang menyimpang. Syubhat. Ini semuanya ada dan terjadi. Fitnah ini khana fitina azakumullah, sifatnya, karakternya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin samar dan pekat. Disebutkan dalam sebuah hadis Dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas benteng batu dari benteng-benteng batu kota Madinah. Lalu beliau bersabda, hal tarawna ma'ara? Apakah kalian sekarang melihat apa yang saat ini saya lihat? Beliau bersabda, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Antum saksikan hujan ketika lebat. Begitu lebat, curah hujannya begitu banyak, membasahi semua yang di bawahnya, membasahi semua tempat-tempat yang lubang, yang tidak tertutup, menggambarkan fitnah itu begitu deras, menimpa apa saja, siapa saja. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minat dunia. Hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan materi dunia. Penggambaran sebuah fitnah yang mengerikan. Fitanan jumlahnya banyak. Berbagai macam jenis fitnah. Fitanan itu nakirah, tidak jelas, samar, pekat. Banyak orang yang tidak mampu mendeteksinya, mengetahuinya. Diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah itu datang silih berganti. Satu datang hilang muncul yang kedua, datang hilang lagi muncul yang ketiga, hilang lagi. Dan fitnah itu semakin lama semakin pekat, semakin gelap, sebagaimana malam. Semakin malam semakin larut, semakin gelap semakin pekat. Maka fitnah pun juga demikian, semakin dahsyat, semakin samar, semakin pekat. Ditambah lagi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan tentang korban-korban fitnah. Ketika fitnah terjadi, atau pada ayyamul fitan, pada hari-hari fitnah, banyak korban bergelimpangan. Banyak orang yang berubah. Bukan perubahan menuju kebaikan, tapi berubah menuju kejelekan. Paginya dia mukmin, sorenya dia kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang tersesat, bahkan banyak orang yang murtad dari Islam ketika fitnah terjadi. Dan itu sangat cepat kejadiannya. Pagi sampai sore, sore sampai pagi. Beliau menyebutkan sebab orang bergelimpangan dalam fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya dengan materi dunia. Dunia itu bisa bentuk jabatan, kedudukan, posisi, riasah, sanjungan, pujian, popularitas, kemasyhuran, ketenaran, tahta. Bisa pula harta benda karena uang atau karena yang lainnya dari yang namanya harta dunia. Rata-rata orang menyimpang ujung-ujungnya karena dunia. Satu solusinya, badiru bil a'mal. Hendaklah kalian bergegas untuk beramal saleh. Ini kriteria fitnah. Bukan semakin gamblang, bukan semakin kecil, bukan semakin sedikit. Tapi semakin lama semakin dahsyat. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikut dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya. Di antara sabda beliau, cukup panjang riwayatnya, beliau menyatakan, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, afiyahnya dijadikan di bagian awalnya. Generasi awalnya, awal-awal umat ini fi afiyah. Dalam perkara afiyah, selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah, penyimpangan-penyimpangan. Dalam afiyah, ni'mah. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan kelak akan menimpa bagian akhir umat ini bala dan berbagai macam perkara-perkara kamu ingkari. Fitnah-fitnah. Ini sabda beliau. Dan betul yang beliau sabdakan ini di bagian awal eranya para sahabat, Masya Allah. Eranya para tabi'in, atba'ut tabi'in fi afiyah. Meskipun ada fitnah, gampang diredam. Yang bagian akhir yang mengerikan. Beliau mengatakan wataji'u fitnatun. Di bagian akhir umat ini nanti akan datang fitnah. Fayuraqiqu ba'daha ba'da. Sebagiannya menganggap kecil ringan sebagian yang lain. Kenapa? Dikarenakan datangnya lebih dahsyat. Maknanya yusayyiru ba'daha ba'dan raqiqa ay khafifa li'irami ma ba'da. Sebagian fitnah dianggap kecil, ringan untuk sebagian yang lain dikarenakan akan datang setelah itu yang besar, yang dahsyat. Wa tasyul fitnah. Dan akan datang sebuah fitnah, fayaqulul mu'min. Maka orang yang mukmin mengatakan hadhihi muhlikati, ini waktunya aku binasa, ini saatnya aku bakal binasa. Menggambarkan dahsyatnya fitnah tadi. Ini waktu kebinasaan. Tsummatan kasyif. Kemudian fitnah tersibak. Wa tasyul fitnah. Lalu muncul lagi fitnah berikutnya, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Fayaqurul mu'min, maka orang yang mu'min mengatakan, hadihi, hadihi, ini waktunya, ini saatnya aku binasa. Itulah fitnah. Ikhwanul Muslimin, azakumullah, sunnatullah pada hamba-hambanya di ayamul fitan atau ketika terjadi yang namanya fitnah, banyak sekali orang-orang yang meniup bara apinya, yang mengobarkan api fitnah, yang membuat fitnah itu semakin besar, semakin dahsyat, bukan semakin redam. Kalau mau diteliti, orang-orang yang menyalakan api fitnah itu beragam. Yang pertama adalah fattan. Memang ahli fitnah, tukang fitnah, punya niatan-niatan yang jelek terhadap Islam dan sunnah. Punya niatan-niatan yang jelek terhadap muslimin dan ahlus sunnah. Ada fattan. Bisa jadi dari kalangan kaum kufar yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sisa. Hati-hati. Bisa jadi itu merupakan makar musuh-musuh agama. Bisa pula dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang jelas gamblang penyimpangan-penyimpangannya yang menyusup di tengah-tengah ahlu sunnah, di tengah-tengah salafiyin, mengobarkan lebih fitnah. Mungkin. Dan sisa. Memang dia faddan. Ahlu fitnah punya niatan-niatan yang jelek. Tidak ridha melihat umat Islam tenang, berilmu, beramal, beribadah, berdakwah. Tidak tenang jiwanya, resah, gelisah. Ketika ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dengan tenang mereka belajar sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Gelisah mereka mendapati kaum muslimin atau salafiyin bersaudara, berukhuwah Islamiyah, gelisah. Sehingga terus menyalakan api fitnah. Terus mengobarkan bara fitnah. Ada fattan. Ada pula yang kedua, tipe yang kedua. Ialah man qasduhu hasan. Orang-orang yang mungkin punya niatan baik. Punya niatan baik tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak hikmah. Melakukan berbagai macam cara-cara yang enggak tepat. Niatannya baik untuk membela al-haq mungkin. Niatannya baik untuk meredam fitnah mungkin. Tetapi justru malah memperbesar fitnahnya. Memperuncing fitnahnya. Memperkeruh fitnahnya. Mungkin. Yang penting jangan sampai kita yang menjadi pengobar api fitnahnya. Ikhwan fillah azakumullah. Juga ketika fitnah itu terjadi atau di ayyamul fitan, banyak sekali orang-orang yang berjatuhan, terbawa terbawa arus fitnah korban-korban fitnah. Seseorang yang selama ini dikenal baik, zahirnya di atas sunnah, menyimpang. Dan seringkalinya, ikhwan fillah na'udzubillah, tak terduga korban-korbannya itu. Si fulan. Tidak menyangka mereka korbannya. Mereka yang terfitnah. Kalau mau diteliti juga, macam-macam orang-orang yang jatuh dalam fitnah. Yang pertama adalah orang-orang yang memang selama ini sudah ada benih-benih penyimpangan, benih-benih pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau benih-benih adanya akhlakiyah, adabiyah, niatan-niatan rusak yang nampak. Muncul fitnah terbawa. Selama ini memang dikenal bukan orang yang punya semangat dalam talabul ilmi, misal. Jauh dari ilmu, jauh dari halaqah ilmu, jauh-jauh dari majelisul ilmi, jauh dari para ikhwah, tersibukkan dengan dunia, segala macamnya, terbawa. Terkadang pula, seperti yang saya katakan di awal, tak terduga. Orang yang dikenal selama ini ma'ruf, masyhur bil ilmi, masyhur bil amal, masyhur bid da'wah, masyhur bis sunnah, terpelanting, terjerembab dalam kubangan fitnah, berubah. Ada. Barakallahu fikum. Dan itu sejak zaman dahulu kala. Bukan orang-orang yang memang awam atau orang yang jahil. Tapi orang-orang yang dikenal berilmu menyimpang. Wallahul musta'an. Ini semuanya khonafitina azakumullah. Penggambaran sedikit terkait dengan yang namanya fitnah. Dan sampai detik ini, sampai yaumul qiyamah, nanti akan terus bermunculan yang namanya fitnah-fitnah. Imma syahwat, imma syubuhat. Syahwat atau syubuhat. Dan fitnahnya semakin lama, semakin dahsyat, semakin samar, semakin pekat. Dan akan terus bermunculan korban-korban fitnah. Wallahul musta'an. Ikhwanul muslimin azakumullah, maka yang terpenting bukan semata-mata wawasan tentang dunia fitnah. Tetapi yang paling penting untuk masing-masing kita ialah bagaimana caranya kita bisa selamat dari fitnah. Selamat pada hari-hari fitnah, istiqamah di atas sunnah ketika muncul fitnah, istiqamah di atas sunnah pada ayyamul fitan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan itu perjuangan masing-masing kita yang masih hidup di muka bumi ini. Perjuangan masing-masing kita yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah. Ikhwan fillah na'udzubillah, banyak cara yang diupayakan. Di antara cara untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah ialah al-i'tibar bil fitnah. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari fitnah yang terjadi. Al-i'tibar biman futin,
mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran, mengambil wejangan-wejangan terkait dengan orang yang telah terfitnah, korban-korban fitnah. Diambil mau'idhahnya, diambil ibrahnya, diambil durusnya, pelajaran pentingnya, untuk ke depan kita lebih berhati-hati, lebih waspada. Ke depan kita meninggalkan segala sesuatu yang membuat orang terpelanting dalam fitnah. Wallahul musta'an. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah al-i'tibaru bil fitan. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran penting dari fitnah-fitnah yang ada, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan mungkin akan terjadi di masa mendatang. Yang namanya al-i'tibar, mengambil ibrah, itu untuk dievaluasi masing-masing dirinya. Targetnya selamat dari fitnah tersebut. Istiqamah di atas sunnah, barakallahu fiik. Ikhwanuddin azakumullah. Terlalu banyak ibrah yang bisa kita ambil dari fitnah yang terjadi atau dari orang-orang yang terjatuh di dalam fitnah. Banyak sekali, ikhwan. Sekali lagi, ini untuk muhasabatun nafsi. Evaluasi diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ibrah yang pertama ialah pentingnya keikhlasan dan bahaya tidak ikhlas. Kalau kita mencermati orang-orang yang terpelanting di dalam kubangan fitnah, padahal zahirnya dikenal sebagai orang baik, seseorang yang selama ini punya ilmu, punya amal, kalau mencermati kondisi yang seperti itu, kita akan bisa mengambil sebuah ibrah penting. Banyaknya orang-orang yang terpelanting dalam fitnah, padahal dia mengerti bimbingan syariat adalah adamul ikhlas. Dikarenakan tidak ikhlas. Bahasa lebih tajamnya lagi adalah adanya tendensi-tendensi pribadi atau duniawi yang menyusup dalam kalbu orang tadi, yang dia inginkan, yang dia cari, yang dia kejar dalam beragama. Entah itu harta, entah itu tahta, atau yang lainnya, dunia. Zahirnya baik, tapi ada yang error pada batinnya, pada kalbunya. Bahasa simpelnya enggak ikhlas. Antum perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Bukhari. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli jannah." وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
Wa innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengamalkan amalnya ahlun nar, amal jelek, amal kemungkaran, dan dia termasuk ahlul jannah. Dan sungguh ada seseorang hamba yang mengamalkan amalnya ahlul jannah. Ini yang dipembahas, ya kan? Dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, amal kebaikan, dan dia termasuk ahlun nar.
Sesungguhnya amal tergantung khatimahnya.
Disebutkan dalam lafaz yang lain, ada tambahan kata-kata fima yabdulinnas. Ada orang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah yang tampak, yang zahir di depan orang lain.
Dan dia termasuk ahlun nar. Ini yang perlu menjadi pencermatan kita.
Kalau orangnya itu mengamalkan amalnya ahlun nar, amal kemungkaran, amal kefasikan, amal penyimpangan, lalu su'ul khatimah,
ya memang begitu. Memang dia dari awalnya jelek. Orang tidak heran.
Orang yang sebelumnya jelek, mengamalkan amalnya ahlun nar, lalu insaf dan taubat,
banyak contohnya.
Kan gitu ya. Dulunya masya Allah jeleknya, sekarang insaf taubat, jadi orang baik, di akhir hayatnya mengamalkan amal yang baik, mati husnul khatimah.
Banyak sekali contoh-contoh orang yang insaf dan taubat.
Tetapi yang membuat kita ketakutan dan kita khawatir, yang terakhir itu, seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak bagi orang lain. Orang lain memandangnya, ini amal baik, ini amal saleh, amalnya ahlul jannah. Tapi dia termasuk ahlul nar.
Artinya apa? Di ujung hayatnya dia berpaling. Di ujung hayatnya dia menyimpang. Di ujung hayatnya dia terjatuh dalam amal-amalnya ahlun nar. Su'ul khatimah.
Ini yang menakutkan. Dan ini pada ayyamul fitan terjadi.
Yang tadi kita bahasakan, gak nyangka gitu, gak menduga.
Loh, kok pulang? Bukankah dia, bukankah dia, bukankah dia? Itu pandangan bahirnya kita orang. Kan orang baik. Orang yang punya ilmu. Orang yang punya semangat beramal. Orang yang Loh, innalillah.
Loh-lohnya itu bukan semakin bagus, semakin jelek, semakin jelek, semakin terpuruk.
Ternyata di ujung hayatnya dia mati di atas penyimpangan tadi. Su'ul khatimah. Ini yang mengerikan. Apa sebabnya?
Kan itu.
Apa sebabnya?
Ini yang mau diambil pelajarannya. Sebabnya ialah ada yang error pada batinnya. Ada yang error pada kalbunya. Pada hatinya.
Saya bacakan penjelasan dari Al-Hafidh. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ketika menjelaskan riwayat ini, seseorang yang zahirnya itu mengamalkan amalnya ahlul jannah, tetapi di ujung hayatnya mendapatkan su'ul khatimah. Beliau menyatakan khatimatus su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yatali'u alaiha an-nas khatimah yang jelek, namanya su'ul khatimah. Sekali lagi ini pembahasan terkait dengan orang yang zahirnya masya Allah, amalnya ahlul jannah, tapi kok ujung hayatnya su'ul khatimah. Beliau mengatakan khatimah yang jelek yang menimpa orang semacam ini itu terjadi disebabkan karena dasisatin batinah lil abdi, ada penyusup batin pada seorang hamba tadi. Belum membahasakan dengan bahasa dasisatin batinah, penyusup batin pada sang hamba. Artinya apa? Di kalbunya. Perkara batin dia. Tidak ada umat manusia yang mengetahuinya. Yang tahu cuma dia dan Allah Rabbul Alamin yang maha tahu. Dan kisah batinahnya. Belum mengatakan. Imma min jihati amalin sayyi'in. Wa nahwi dzalik. Bisa jadi dari sisi amal-amal kejelekan atau yang semisal itu. Artinya, secara zahir orang taunya ini amalnya baik. Tapi di belakang, ketika dia bersendirian, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Rabbnya. Tabaraka wa ta'ala yang maha tahu. Dia mengerjakan amal kejelekan. Hati-hati. Amal kejelekan yang dia sembunyikan ini, efek negatifnya sangat mengerikan. Kalau nampak di awal, gampang. Langsung dia rubah, dia tinggalkan. Taubat, istighfar, insya Allah aman. Ada waktu. Efek negatif yang mengerikan adalah amal jelek yang dia sembunyikan ini, efek negatifnya baru muncul di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Muncul di akhir hayatnya. Nampak kejelekan dia, keburukan amalnya dia, na'udzubillah, yang disembunyikan, nampak. Dan itu sebagai ujung-ujung amalan dia. Akhirnya dia mati di atas amal yang jelek tadi. Su'ul khatimah. Orang ada yang tahu. Perkara batin. Dia sembunyikan. Kenapa ya? Ini orang tahu kita kan masya Allah. Zahirnya kan baik. Zahirnya kan di atas sunnah. Dia mengerti ilmu. Dia taklim. Dia ngaji. Gak sembarang orang ini. Kok terakhirnya seperti itu? Ya memang kita gak ada yang tahu. Kita menghukumi secara zahir saja. Akhirnya ke su'ul khatimah. Ini kuncinya. Mungkin dia punya amal-amal tersembunyi yang kita enggak tahu. Allah tampakkan amal yang batin tadi, na'udzubillah min dzalik, di ujung hayatnya dan sebagai penutup amalnya, su'ul khatimah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu. Yang lebih parah lagi adalah bukan lagi amal sayyi, tapi qasdun sayyi. Ada niatan-niatan yang jelek. Yang dalam kalbu. Yang dikatakan tidak ikhlas tadi. Ada niatan-niatan yang jelek. Yang ada pada kalbunya. Pada hatinya. Pada batinnya. Terkait dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan selama ini. Tidak ada yang tahu. Orang tahunya masya Allah. Tapi di hati yang paling dalam dia menyembunyikan sebuah niatan-niatan yang tercela, niatan pribadi, niatan duniawi, niatan yang tidak lillahi ta'ala. Bahasanya tidak ikhlas atau kurang ikhlas di hati yang paling dalam. Efek negatifnya baru muncul, baru terbongkar di akhir hayatnya. Ternyata dia amalnya enggak ikhlas. Muncul niatan-niatan dunianya. Muncul niatan-niatan kemaslahatan pribadinya. Baru muncul di akhir. Dan itu sebagai penutup kehidupan dia. Na'udzubillah. Sulhat. Namanya dasisatun batinah. Beliau menyatakan fatilqal khoslatul khafiyah tujibu su'al khatimati 'indal maut. Maka perangai-perangai yang samar-samar tadi itulah yang mengakibatkan dia su'ul khatimah ketika dia mati. Ini yang mengerikan barakallahu. Ini yang disebut dengan tidak ikhlas. Kalau bahasa yang lebih tajam lagi, nifak. Zahirnya baik, batinnya rusak. Ada nifak. Dan nifak yang dimaukan tadi bukan nifak akbar, bukan kekufuran, tapi nifak asghar. Awalnya nifak asghar, nifak yang kecil. Niatan nilai yang jelek tadi itu. Maka kata beliau, ini pelajaran pentingnya. Fal mu'minu yakhafu ala nafsihi nifaqal asghar. Maka seorang yang mukmin dia pasti akan takut mengkhawatirkan dirinya tertimpa penyakit nifaq kecil. Zahir A, batinnya B. Awalnya niatan-niatan jelek yang skalanya kecil-kecil lah. Dia akan takut. Kenapa? Wa yakhafu an yaghriba dhalika 'alaina al-khatimah. Seorang yang mukmin akan mengkhawatirkan nifaq yang kecil-kecil tadi justru mendominasi keadaan dia ketika khatimatul hayat, di akhir hayatnya. Akhirnya apa? Fayukhrijahu ila nifaqil akbar. Nifaq yang kecil-kecil tadi semakin lama semakin besar, semakin membuncah. Di akhir hayatnya, akhirnya mengeluarkan dia, menyeret dia kepada an-nifaqul akbar, nifaq yang besar. Na'udzubillah. Ini semua dikarenakan tidak adanya keikhlasan. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menegaskan, innama yata'atharu fi tariq man lam yukhlis amalahu lillah. Sesungguhnya yang hanya tergelincir dari jalan yang lurus ini adalah orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalnya lillahi ta'ala. Itu kesimpulan. Yang tergelincir dari jalan yang lurus ini hanyalah orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalnya lillahi ta'ala. Tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Bahasa tajamnya, ada tendensi-tendensi pribadi atau duniawi yang ada di kalbu dia, yang menyusup di batin dia. Niatan jelek pada amal-amal solehnya. Allahul Musta'an. Ini yang harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Kita tahunya ya, setelah orang tergelincir, terpelanting. Kalau belum terpelanting, ya kita menghukumi secara zahir. Jangan su'uban kepada orang yang mengamalkan sunnah. Tidak boleh ya. Cuman, kita kan bicara sebuah fitnah yang terjadi. Telah terjadi. Sedang terjadi. Fitnahnya besar, dahsyat. Kita menyaksikan orang-orang yang dikenal baik, dikenal orang yang selama ini bagus, kok terfitnah, terpelanting dalam fitnah, kan begitu. Kenapa ini? Kenapa ini? Ibrah yang kita ambil adalah untuk muhasabatun nafsi, evaluasi pribadi kita masing-masing. Diingatkan dalam hadis dan keterangan para ulama, hati-hati. Itu semua dikarenakan tidak ikhlas. Bahasanya lagi, ada niatan-niatan, tendensi-tendensi duniawi yang ada di kalbu dia. yang membuat dia terpelantik dalam fitnah. Itu yang harus kita waspadai. Ikhlaskan niat kita. Ikhlas dalam berilmu, dalam beramal. Ikhlas dalam mengamalkan sunnah, termasuk sunnah. Ikhlas dalam tarbiyah, dalam dakwah. Yang tulus, yang jujur, yang amanah, yang ikhlas. Yang kita cari hanya ridhonya Allah wal jannah. Jangan ada penyusup-penyusup batin di hati kita. Tinggalkan. Barakallahu fiikum. Waspadai ketenaran, kemasyhuran, popularitas, cinta sanjungan, cinta pujian, cinta rekomendasi, tazkiyah, cinta jabatan, kedudukan, posisi, harta benda dan yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Hadis yang tadi kita baca itu ternyata ada asbabul wudunya. Sebab Rasul menyatakan demikian. Disampaikan supaya kita sekali lagi mengambil ibrahnya. Asbabul wudunya disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ketika momen jihad fi sabilillah bersama dengan Rasulullah SAW. Amalnya amal yang paling utama dalam Islam. Jihad fi sabilillah. Jihadnya bukan jihad-jihadan. Tapi syar'i bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Di masa itu. Itu kan amal yang luar biasa. Seseorang hamba bisa berjihad membela agama Allah, perang melawan kaum kufar bersama Rasulullah SAW. Pasti syar'i. Ada seseorang dari pasukan kaum muslimin. Ketika itu dia yuqatil qitalan syadida. Masuk dalam pasukan mujahidin. Dan ketika perang, dia berperang dengan perang yang sangat dahsyat. Hebat peperangan dia. Membikin orang terkagum-kagum dengan perangnya ini, dengan jihadnya ini. Viral di base camp mujahidin ketika istirahat. Fulan menjadi apa buah bibir pembicaraan para mujahidin yang lain. Fulan, yakni hebat, top, zen, sanjung, dipuji, perangnya, jihadnya, luar biasa. Artinya apa? Ini orang bukan orang jelek gitu loh. Bukan orang yang masyhur dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Ini orang masyhur viralnya dengan amal soleh besar namanya berjihad. Orang baik. Ini perbincangan di kalangan pasukan muslimin terdengar sampai Rasulullah SAW. Subhanallah, Rasul menyatakan dengan sabdanya, wa sadiqul masduq, beliau mengatakan huwa min ahli nar. Laki-laki yang kamu bicarakan itu termasuk ahlun nar. Apa kata sentaan itu? Ahlun nar. Orang yang jihadnya seperti ini ahlun nar. Orang yang perangnya dahsyat seperti itu ahlun nar. Itu kan di luar nalar ya kawan. Kalau gak punya iman, apa bisa goncangan itu? Huwa min ahlun nar. Heboh di kalangan kaum muslim. Min ahlin nar. Ada seseorang, anggap si A, mengatakan, analah, saya akan mengecek keadaan dia besok. Begitu keesokan harinya, perang yang berikutnya, ini orang kembali perang dengan perang yang sangat dahsyat. Top perangnya sudah. Dibuntuti oleh si A tadi. Kemanapun dia bergerak. Dibuntuti. Apa yang terjadi dengan dia? Karena Rasul mengatakan, hum min ahli nar.
Rasul enggak mungkin dusta. Dia pasti jujur. Kenapa orang ini?
Betul. Dalam peperangan hari itu dia terluka.
Terluka. Terus terluka. Tambah parah lukanya. Semakin parah lukanya. Sampai dia enggak bisa perang lagi.
Yang namanya luka di sekujur tubuhnya dia. Ya subhanallah. Di akhir hayat yang seperti itu, detik-detik dia sedang kritis kondisinya. Dia tidak sabar menghadapi lukanya. Sakitnya luka dia. Dia mengangkat pedangnya, belatinya itu diangkat, ditegakkan begitu, dan dia merobohkan dirinya tepat dadanya mengenai dia punya belati. Artinya apa?
Bunuh diri. Ya subhanallah, tinggal selangkah lagi, dia mau sabar sebentar saja. Ikhlas niatnya mati itu kan masya Allah mata syahida, dia mati syahid kan begitu, dia harapkan surga yang dia raih tinggal selangkah lagi, tinggal sesekarat dia ternyata dia enggak sabar bunuh diri di akhir hayatnya, dia mati dengan belatinya disaksikan langsung oleh siapa itu, langsung dia berlari menuju Rasulullah SAW dan menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Ada apa ini? Diceritakan si fulan ya Rasul yang kau sebutkan wa min ahli nar. Diceritakan dia begini 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 sampai bunuh diri di akhir hayat. Maka beliau mengatakan dua sabda. Yang pertama yang tadi yang kita bahas tadi. Ada seorang hamba yang mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak pada orang lain. Zahirnya. Tapi dia termasuk ahlul nar. Ini ditangkap. Kata para ulama, artinya apa? Kalbunya error. Zahirnya bagus, masya Allah jihadnya, tapi kalbunya error. Ada niatan-niatan terselubung dalam hatinya, niatan yang jelek. Bukan lillahi ta'ala, tapi li ghairillah, imali dunia, atau yang lain-lainnya. Dan yang mengerikan, niatan jelek ini muncul di akhir hayatnya. Efek negatifnya itu. Muncul di akhir hayatnya tadi. Error. Bunuh diri. Atau tinggal selangkah lagi. Surga menanti dia. Na'udzubillah. Dan beliau mengatakan sabda yang kedua. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terkadang menolong agama ini dengan sosok laki-laki yang fajir. Ini orang fajir, kan gitu. Bunuh diri dia. Tapi dia membela agama Allah. Tindakan dia membela agama Allah itu kewajiban. Tapi tidak cukup dengan semata-mata membela agama Allah. Dia harus soleh juga. Ketika ada orang yang tidak soleh, orang yang fasik, orang yang fajir membela agama Allah, tindakan dia membela agama itu baik. Tapi kefasikan dia, kefajiran dia tetap berlaku. Hadza fajir. Allahul musta'an. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama dan para salaf. Mereka sangat mengkhawatirkan yang namanya nifak, kemunafikan dalam hati. Sehingga mereka berjuang sekuat tenaga dalam semua hal, terutama terkait dengan amal solehnya, terkait dengan perkara agamanya, perjuangan sekuat tenaga untuk memurnikan niat, berjuang sekuat tenaga untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dengan sejujurnya, dengan setulus-tulusnya, dengan seamanah-amanahnya, jangan sampai ada niatan-niatan terselubung dalam batin, dalam kalbu mereka yang merusak semua yang ada. Dikarenakan efek negatifnya itu di akhir hayatnya. Maka seperti ini pula ikhwan fillah azakumullah yang harus ada pada masing-masing kita. Ibrah pertama adalah selamatkan diri secara pribadi, nanti semua keluarga dan semua ikhwan yang ada, dengan poin satu ini. Ikhlas. Ikhlaskan niat dalam semua yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, yang kita yakini. Apapun itu. Ya, apapun itu. Dalam beragama yang ikhlas, dalam beramal yang ikhlas, dalam berucap yang ikhlas, dalam bertindak yang ikhlas, dan dengan bimbingan semuanya. Terkhusus ketika dalam amal-amal yang langsung berkaitan dengan ranah fitnah. Dalam tarbiyah, antum yang ikhlas tarbiyahnya. Dalam berdakwah, ikhlas dalam dakwahnya. Dalam berilmu, ikhlas belajarnya. Dalam beramal, ikhlas dalam beramal solehnya. Ketika antum berinteraksi, yang ikhlas interaksinya, akhlak, adab-adabnya, muamalahnya antum. Ketika antum berukhuwah, yang ikhlas ukhuwahnya. Ketika antum menyatukan, bersatu di atas al-haq, yang ikhlas persatuannya. Ketika antum barakallahu fikum mengamalkan amal-amal yang terkait dengan ini semua, yang ikhlas. Semuanya ikhlas. Menyebarkan ilmu, yang ikhlas. Mengadakan acara-acara daurah sekarang ini, yang ikhlas. Semuanya yang terkait dengan bab ini, yang ikhlas. Ketika antum mau tidak mau harus menyatakan sebuah hukum syar'i, yang ikhlas. Antum mengatakan fulan orang baik, yang ikhlas, yang jujur, yang benar. Antum mengatakan fulan orang jelek, yang ikhlas, yang jujur, yang benar, yang adil. Dalam semua hal, yang ikhlas. Jangan sampai ada penyusup, penyusup batin di kalbu kita. Namanya batin, enggak banyak orang yang tahu. Bahkan mungkin pelakunya enggak tahu. Hati-hati. Karena penyusup yang batin ini membuat error kalbu kita. Ujungnya dia adalah errornya baru muncul di akhir hayat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan pandang makhluk, jangan pandang dunia. Kita fokusnya adalah ibtigha'a marbatillah, yang kita cari ridha-Nya Allah tabaraka wa taala semata, wal jannah. Orang mau mengatakan apapun silakan, orang mau menilai apapun silakan. Yang penting yang kita kerjakan lillahi ta'ala ikhlas, yang kita kerjakan ala sunnah. Itu yang paling penting. Ajarkan ini semua kepada anggota keluarga, kepada anak istri. Ikhlaskan niat. Dalam rumah tangga, ikhlaskan niat. Berbakti kepada orang tua, ikhlaskan niat. Mentarbiyah anak-anak, ikhlaskan niat. Ya, interaksi dengan semua orang, ikhlaskan niat. Dan dengan bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Yang pertama, kita mengharapkan pahalanya. Dan yang kedua, supaya kita selamat dari bahaya su'ul khatimah di akhir hayat. Kita berharap ini sebab keistiqomahan di atas sunnah, sebab meraih yang namanya husnul khatimah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, dan memang sengaja saya perpanjang. Dikarenakan ini adalah kunci dari semua yang ada. Antum ceklah. Secara mulai awal fitnah terjadi sampai detik ini. Yakin sudah. Benang merahnya cuma satu. Gak ikhlas. Atau kurang ikhlas. Atau ada dasisatun batinatun fi qalbi. Dulu kaum khawarij. Fitnah pertama yang muncul dalam tarikh Islam, kaum khawarij. Antum cek bagaimana keterangan hadis, keterangan para ulama. Apa yang dimaukan sama kaum khawarij dalam gerakan-gerakan mereka ini? Apa itu? Hah? Apa itu? Hah? Ghanimah. Minta ghanimah gitu. Oh enggak. Ya emang gak ikhlas. Apa bentuk mereka gak ikhlasnya itu? Kamu khawarij. Kekuasaan ahsanta. Itu yang dia kejar.
Zahirnya luar biasa loh kaum Khawarij. Ahli ibadah, puasanya mengalahkan puasanya sahabat, salatnya mengalahkan salatnya para sahabat, baca Quran lanya, tahu lanya enggak? Wencer sampai kayak air gitu.
Tadi enggak sampai tenggorokan, enggak paham apa isinya.
Secara zahirnya ahli ibadah.
Yang menyebabkan mereka semua terpelanting dikarenakan niatannya itu. Yang dia kejar adalah kekuasaan.
Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah.
Kekuasaan.
Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, yang mereka cari itu dunia. UUD, ujung-ujungnya dunia. Namanya tahta, namanya riasah, namanya hukum. Itu mereka.
Gak ikhlas perjuangannya.
Wallahul musta'an. Apalagi kalau kaum Syiah. Ya memang mereka fatan.
Gak usah tanya wis.
Memang mereka itu dari kalangan sononya orang-orang Yahud. Orang-orang Majusi. Memang makar Yahudi Syiah itu ya.
Memang fatan.
Yang lain-lainnya itu. Subhanallah sampai detik ini kalau memperhatikan satu persatu kelompok-kelompok yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyimpang, itu pasti UUD, ujung-ujungnya dunia. Ima tahta, ima harta, ima wanita.
Allahul musta'an. Maka hati-hati. Ibrah pertama dan yang paling utama ialah ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah. Kesimpulan dari apa yang sampaikan tadi adalah adamul ikhlas sababun li'atharati tariq wal wuqu'i fi mazaliqil fitan. Tidak ikhlas sabab orang tergelincir dari jalan yang lurus, sabab orang masuk dalam kubangan-kubangan fitnah yang menggelincirkan. Allahul musta'an. Maka pelajaran pertama adalah akhlisu niyatakum. Ikhlaskan niat kalian, barakallahu fikum.
Ada yang mau tanya kan? Jam 11 kurang sedikit.
Monggo, tanya langsung aja, jangan nunggu nanti. Ah, langsung tanya nih, angkat tangan begini. Ini kapan dikasihkan? Bagi-bagi. Bagaimana Pak? Masya Allah. Simpelnya adalah bagaimana cara mendakwai orang tua yang yang amalnya amal bid'ah, yang ikut-ikutan dengan tarekat-tarekat bid'ah dan segala macamnya. Masya Allah. Nah itu perjuangannya panjang. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Menghadapi orang tua yang seperti ini, barakallahu fikum, memerlukan ilmu. Harus punya ilmu. Harus semangat talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mematangkan ilmu agama kita supaya kokoh hujah kita. Yang kedua, memerlukan yang namanya kesabaran, ketabahan. Sebab panjang prosesnya. Tidak bakal cukup sekali dua kali.
Yang ketiga, dalam kondisi yang semacam ini, khana fitin azakumullah, sang anak tidak memungkinkan bagi dia kali pertama menasihati atau menegur, langsung menasihati, menegur, menyalahkan atau menjelaskan penyimpangan-penyimpangan amaliyah bapaknya. Tidak mungkin. Pasti ditolak. Pasti anaknya ini dibodoh-bodohkan. Dia enggak menggunakan dirinya, menggunakan yainya, habaibnya. Apa kamu ini? Wah. Maka perlu yang namanya siasat syariah. Siasat syar'i untuk mendakwai orang tua yang semacam ini. Yang pertama, didakwai dengan interaksi yang baik seorang anak kepada ayahnya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, yaitu birrul walidain, dengan berbakti kepada orang tua tadi. Belum menyentuh kemungkarannya. Ini disebut dengan ta'liful qulub. Tariqah, cara dakwah namanya ta'liful qulub, melembutkan hati orang tua. Caranya, sang anak tadi dalam kesehariannya sangat menampakkan kepada orang tuanya dia anak yang berbakti dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Bakti sama orang tua. Ya, ini penting. Betul-betul targetnya adalah orang tua ini paham anaknya sangat bakti kepada dia, sangat menghormati dia sebagai orang tua, sangat memuliakan dia sebagai sosok orang tua dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Sampai terus kuatkan ilmu, kuatkan akidah, semangat dalam mengamalkan sunnah. Harus kuat tanya ikhwan. Itu namanya ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Targetnya adalah untuk secara tidak langsung mendakwai, menyampaikan kepada orang tua ini, seseorang yang belajar sunnah, semakin paham sunnah, semakin mengerti sunnah, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus adabnya, semakin bakti sama orang tuanya. Ada. Itu kan secara gak langsung ada dakwah tanpa bicara, tapi langsung dengan tindakan, dengan perilaku. Ingat, dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang syar'i, bukan dalam perkara yang mungkar. Ada muhimun jiddan. Jangan sampai melakukan sebuah tindakan atau perbuatan atau mengucapkan sebuah kata-kata yang langsung berseberangan dengan orang tua. Plus akan nutup pintunya nanti. Antipati dengan antum. Jangan dulu. Diam. Jangan dulu menyampaikan hal-hal yang terkait langsung dengan penyimpangan dan kebid'ahan dia. Masih saya katakan tadi, butuh ketabahan, butuh kesabaran, butuh proses panjang. Barakallahu fikum. Disertai dengan doa. Doa memohon taufik kepada Allah untuk ayah, mohon doa hidayah untuk ayah supaya dikasih taufik, dikasih hidayah, dibukakan pintu hatinya, dikenalkan dengan sunnah. Ada muhim juga doa. Barakallahu fiik. Butuh waktu dan butuh proses karena kita nasehatullah. Tapi nanti ada waktu-waktu tertentu di mana antum akan menyampaikan kepada orang tua. Bukan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan orang tua, tapi terkait dengan antumnya. Orang tua yang demikian akan nanya ke anaknya. Kan bakal beda kamu sama dia kan? Kamu teroris ya?
Kamu radikalis ya? Alhamdulillah tidak.
Nah itu kayak syirik ini, itu kan teroris.
Alhamdulillah bukan.
Jadi antum enggak usah nyerang orang tua.
Enggak, Bah. Enggak. Alhamdulillah saya bukan anggota teroris. Saya bukan anggota radikalis. Yang apa maksudkan yang itu-itu kan? Tidak. Alhamdulillah saya antipati dengan mereka semua. Itu menyalahi bimbingan Islam yang benar.
Nah, kamu apa?
Muslim, Bah. Ya Muslim pelan-pelan ingin belajar.
Terus yang apa lakukan bid'ah gitu?
Apa yang tahu?
Jangan mengatakan iya gitu enggak.
Apa yang lebih tahu? Saya enggak pernah mengatakan demikian.
Itu mesti kayak gitu. Saya akan tanyakan. Ketika ada momen yang tepat, momen yang pas dari hati yang paling dalam, antum bisa menjelaskan dengan pelan-pelan, dikit-dikit terkait dengan bimbingan sunnah yang mulia.
Alhamdulillah, Bah, belajar ilmu, belajar sunnah Rasulullah SAW. Dari ilmu dan sunnah inilah aku diajari berbakti kepada Abah. Semoga saya.
Kalau saya ngomongnya gimana bahasa bahasa ininya?
Ulun, baculun.
Ulun, baculun. Semoga ulun baik terus bisa bakti kepada Abah.
Anda berusaha jangan terjebak dalam perdebatan, harus terus begitu, terus begitu, terus begitu. Lama-lama dia akan memandang dengan mata kepala sendiri bagaimana mulianya.
Suruh berhenti kayaknya ya, Pak. Baterainya mati.
Tayib, dia memandang langsung dengan mata kepala sendiri, barakallahu fikum,
bagaimana ajaran sunnah, bagaimana bimbingan-bimbingan sunnah.
Ayo, ikut sama apa? Acara gini-gini.
Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, belum bisa ikut sama apa.
Atau minta maaf. Jangan mengatakan, tidak usah. Jangan sedikit pun mengatakan demikian.
Maaf, Pak, belum bisa. Untuk yang ini, ulun belum bisa. Yang lain, insya Allah.
Itu kan perlu perjuangan itu.
Ketika ibunya itu sudah mulai ngerti, nah itu manfaatkan sebaik mungkin. Ibu dikasih masukan-masukan. Ya, supaya memahami apa yang antum pelajari ini. Ibu dapat paham tentang apa yang antum ilmui ini. Ngomong sama ibu, Bu, jadilah istri yang solehah. Ya, bakti kepada ayah. Ibu, tunaikan semua kewajiban ibu sebagai istri. Tunaikan semua hak ayah dengan sebaik mungkin. Jadi zaujatun solehah. Sunnah Rasul mengajarkan demikian. Semakin wanita mengerti ilmu agama, semakin bakti kepada suaminya. Diajak untuk juga dakwah dengan takliful qulub. Itu efeknya luar biasa. Karena bukan ucapan, langsung, tindakan langsung. Ini bapaknya kan lihat, Masya Allah, anakku bakti-bakti semua. Wih, Masya Allah, istriku tambah soleha. Khidmatnya Masya Allah, lahir batin, servisnya. Itu kan tindakan langsung. Pelan-pelan. Insyaallah ta'ala lambat laut minimal target pertama adalah memaklumi kondisi antum, tidak memusuhi antum. Yang dulunya antum mungkin taklimnya enggak bisa terang-terangan, sekarang kamu sama Umi ya, mau sama Umi taklim dulu di Bamang Hulu.
Namanya apa ini? Pondok An-Najiyah kan gitu ya.
Silakan nak, enggak apa-apa nak.
Kan dia ngerti. Bukan teroris, bukan radikalis, bukan orang yang selama dikit-dikit bid'ah, 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 bid'ah. Dia saksikan langsung, tidak ada kata-kata ini. Itu sekedar hoax, omongan orang yang tidak suka dengan ini. Nanti ada omongan dari luar. Oh anakmu, Wahabi, anakmu Salafi, ini kamu bakal dibid'ahkan.
Kadzab ente. Loh, kok antum mengkadzabkan jamaah kamu sendiri? Kadzab ente. Loh, kok bisa? Anakku enggak seperti itu. Istriku enggak seperti itu. Itu yang dimaukan. Dipahami ya? Langsung dengan tanpa disadari, dakwah langsung masuk ke situ. Tanpa ngomong. Dan ingat, jangan langsung mengingkari bid'ahnya dulu. Itu nanti. Itu nanti, barakallahu fikum. Ada momen-momen tertentu, barakallahu fikum. Misalkan, qadarullah masya fa'al, abahnya antum sakit. Sakitnya sangat keras banget. Ya, jangan berharap sakit. Qadarullah, misalkan. Rawat dia dengan sebaik mungkin. Rawat dia dengan sebaik mungkin. Pelan-pelan dikasih masukan-masukan terkait dengan apa yang dikerjakan orang yang sakit, terus sabar, segala macamnya. Tawakalnya kepada Allah, segala macam. Terus pelan-pelan dikit. Hal yang umum saja ya. Insya Allah, ikhtiar dan doanya seorang anak, seorang istri, insya Allah ta'ala. Berharap orang tua tadi mendapatkan taufik dan hidayah minallah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu. Ada makomnya ketika antum mengatakan demikian, demikian, demikian. Ilmunya antum kokoh. Gitu ya. Amalnya antum itu kokoh. Kalau ini tidak ada, susah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Target minimal adalah membiarkan antum tidak memusuhi antum. Target yang lebih naik lagi adalah simpati kepada antum. Memuji dakwah antum, memuji prinsipnya antum, meskipun dia belum bisa sama kayak antum. Target yang maksimalnya lagi, Allah berikan taufik kepada dia, dan bisa mengilmui dan mengamalkan sunnah bersama-sama dengan antum. Panjang prosesnya barakallahu fiikum. Bolehkah memasak larva tawon madu? Biasanya kalau di Jawa dibotok atau dipais, pepes. Barakallahu fikum. Larva tawon satu bagian daripada tawon itu sendiri, lebah. Lebah nahlun termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Jumhur fuqaha berpendapat hewan-hewan yang dilarang dibunuh haram dimakan. Haram dimakan. Begitu pula hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Maka kalau dimasak pais, botok, larva, tawon madu, Anda memakan yang diharamkan dalam Islam. Artinya apa? Tidak boleh. Enak Ustaz. Iya. Jadi yang enak bukan larva tawonnya itu. Bumbu paisnya itu yang enak. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Coba kamu ganti ikan jelawat. Wah. Luar biasa itu. Ya benar. Ya? Atau ikan apalah. Yang lainnya apa ikannya itu? Lais. Yang lain. Ikan. Luar biasa tuh masakan pais tadi. Wah, masya Allah ya. Ayam dipais, zen. Ya. Teri kecil dipais, zen. Jadi yang enak tuh bumbu paisnya itu. Bukan larva tawonnya. Haram. Gak boleh dimakan. Ini mau ngasih surprise sedikit ini. Hadiah kok. Door prize. Saya tanya. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Hadiah yang mana? Yang gede atau yang kecil? Masya Allah. Sekarang gantian saya mau bertanya. Ini dari mulai kajian awal sampai yang terakhir ya, Evan. Ya. Nah gitu ya.
Pertanyaannya adalah, apakah kita selaku muslim atau mukmin bisa memberi syafaat kepada orang tua kita yang ditakdirkan muslim tapi masuk neraka? Hah, jawabannya. Ini pertanyaan antum. Tapi bagus sih. Gede hadiahnya ini. Dikarenakan pertanyaan besar. Kita muslim, mukmin. Ya, mukmin. Yaumul kiamah nanti, qadarullah, orang tua kita termasuk muslim yang ahlul kabair, mati di atas kemaksiatan. Qadarullah dimasukkan dalam neraka. Apakah kita bisa memberi syafaat untuk orang tua tadi yang dalam neraka supaya dikeluarkan dari neraka? Hei, pertanyaan, jawab apa hadiahnya ini? Mau angkat tangan yang tahu jawabannya? Hah? Rinci? Jangan mengatakan iya atau tidak toh. Ada keterangan ilmiahnya. Allahul Masrai, pangkalan pun. Insyaallah bisa. Dasarnya apa ini? Pembahasannya bukan masalah dapat karena amal. Ini di neraka. Ini orang tua dalam neraka. Dalam neraka. Apakah bisa anaknya memberikan syafaat untuk orang tua supaya dientaskan dari neraka? Itu pertanyaannya. Bisa atau tidak, apa ilmiahnya? Benar Pak, Mas Ray masih berjuang ini. Lewat. Monggo Pak. Enggak, dasarnya itu apa? Kok bisa seorang anak yang mukmin yang muslim tadi bisa memberi syafaat orang tua yang telah di neraka? Hah, ya Allah, angkat tangan. Gede loh Pak. Tebel ini bukunya ini. Oh, ya, kok diam saja. Sudah dibahas pada pembahasan kemarin. Naik. Berdiri supaya keras suaranya. Berdiri Pak, aku gak kerungu Pak. Yang keras. Bukan, dasar ilmiahnya. Kenapa anak itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya? Dan lewat ya, lewat. Enggak ada. Kok enggak ada sinyal? Cepat ah. Lewat ini ya, Pak. Nanti kita teruskan Pak Zuhur insyaallah taala. Ini azan Zuhur lanjut atau salat dulu? Alhamdulillah. Ya Pak. Salat dulu aja. Ya sudah. Lewat. Jadi jawabannya adalah bisa. Selama anak itu muslim mukmin, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain, juga kepada orang tuanya, supaya dia enggak masuk neraka atau masuk neraka dan diangkat dari neraka. Dikarenakan anak yang statusnya mukmin itu termasuk orang-orang yang diberi izin memberi syafaat. Ilmiahnya termasuk orang-orang yang memang dikasih izin memberi syafaat. Dan syafaat nanti memang syafaat untuk orang-orang yang mati di atas dosa besar. Kan bukan kemarin yang memberi syafaat Rasulullah SAW, para syuhada, para siddiqin, orang yang soleh-soleh, anak kecil yang mati, bayi, terakhir ada para malaikat dan juga Allah Rabbul Alamin yang solehin tadi. Jadi lewat dong ini. Gagal dikasih hadiah, gede soalnya ya. Jadi teruskan nanti insyaallah pada zuhur menjawab pertanyaan sekaligus mengajukan soal. Insyaallah. Sebentar cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.